Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Vy ste viacej, možno sa hýbete tu okolo západného Slovenska, Bratislavia, takže... že menej možno vnímate to, čo sa deje v iných častiach Slovenska, ale napríklad u nás, čo je celkom fajn farma, čo akože má nejaké krávy, má nejaké sliepky, má niečo. Aj by sa chcela rozvíjať, ale nedokáže nájsť človeka, ktorý by prišiel dojiť, alebo ktorý by sa prišiel postarať, ktorý by jazdil na traktore, ktorý by prišiel robiť nejakú manuálnu prácu, nejaké čistenie, niečo. Že toto bude ten najzásadnejší problém okolo toho. Všetok tak, jak my máme dobré reštaurácie, ale nemáme personál, tak my môžeme mať kľudne aj farmy, ale nebudú tam ľudia, ktorí by sa o tom
starali. To sú spojené nádoby, lebo z veľkej časti je to o peniazoch, o tom by sa dalo diskutovať za strašne veľa, že reštaurácia nemá dobrý personál, lebo ich nedokáže zaplatiť. Majiteľ povie, že ich nezaplatí, pretože sa mu to nevracia na tržbách. Keď tá reštaurácia nemá ten kvalitný personál, tak ten nedokáže predať ten produkt. Keby dokázal predať ten produkt, môže ho nakupovať od farmára. Keby ho nakupoval viac od farmára, ten viac zarobí a môže tej dojičke dať viac a tá dojička nepôjde dokladať do Kauflandu, ale pôjde dojiť.
No také rozseknutie gordického uzlu ponúka taký ten aj slovinský model, ale už je to niečo, čo aj vidíme aj tu na Slovensku v niektorých reštauráciách a to sú akoby vlastné farmy. Že máš proste svoju produkciu, kde si dokážeš možno nejaký 60-70-80% vlastnej spotreby vyprodukovať. Hej. Mm-hmm. Už máme reštaurácie, ktoré napríklad sú takmer kompletne zeleninovo, ovocne, bylinkovo aj sebestačné. Že dokážu toho hrozne veľa si spraviť. S mesom je to horšie, je to ťažšie, je to drahšie, je to náročnejšie aj legislatívne, akože aj pracovne, aj personálne. Ale už reflektujem, že sú reštaurácie, ktoré chcú aj dokonca do tohto takého niečoho ísť. Uh-huh. Hlavne také, ktoré majú viacej prevádzok po svojom portfóliu, že pre nich to má to význam, aby mali, ja neviem, svoje krávy, svoje ovce, svoje kozy, svoje proste neviem čo, hej. Že toto napríklad na tom Slovensku je krásne, že ty keď sa ním prejdeš, tak krajina veľmi podobná Slovensku, čiže hory, lesy, lúky, polia,
hory, lesy,
roviny,
vypíme si.
Všetko, hej, že proste je to ako u nás a všade vidíš, že sa pasú ovce, krávy, a máš rybníky a to všetko vlastne sa krásne používa do reštaurácií. Tam to funguje akože nádherne, oni majú, však majú aj dosť veľa Green Star, respektíve oni viac akoby idú po tých zelených hviezdach, než po tých hviezdach štandardných jednotkách.
No za mňa je tá zelená o dosť vážnejšia, silnejšia.
To ich až tak nezaujíma tým, že vlastne naozaj sú akoby oni udržateľná krajina, veľmi, veľmi akože ekologická. Tak toto ich hrozne baví, no a v podstate každá z tých lepších reštaurácií tam v podstate má už svoju vlastnú produkciu. Ja za všetky asi spomeniem reštauráciu Grič, ktorá dokonca si myslím, že ona je 100% sebestačná v celej svojej produkcii a varia len z toho, čo si dopestujú.
Čiže keď nemajú ananás, tak proste ananás není na tom lístku. A
no, dajú kiwi alebo proste niečo.
Typická slovinská surovina.
Som si tak predstavil tie oné Alpy tam júlské a pod tým no, je ananás, vieš.
Neviem, že či vôbec vy viete, v ktorom roku oni získali prvú hviezdu, alebo kedy vôbec prišiel Michelin do Slovenska.
Nebo nejakých 7 rokov? 5?
2020 oni získali prvú.
2020?
Áno, to bolo až nedávno, 2000... lebo preto Hiša Franko nemala
2020...
žiadne hviezdy.
2020 získalo prvých 6 hviezd, prvých 6 reštaurácií sa dostalo do Michelinského bedekra.
Ale vtedy nám aj prvýkrát Michelin bol, nebolo to, že by predtým bol a neboli by hviezdy.
2020 bolo prišiel. Prvýkrát.
Jasné.
Prvýkrát boli zaradení do bedekra, Hiša Franko dostala hneď na šupu dve hviezdy.
Áno.
A to bolo 2020. 2021 už bolo tam, myslím, že vyše 30 reštaurácií, teraz je ich asi 59 alebo 58. Hej, a to sú 3 bedekre. 4. 2020, 2023, 4 bedekre.
Áno.
A išli z nuly na v podstate na 60 reštaurácií.
Za 4 roky.
Hej, to je akoby jedna vec. No a vlastne akurát dneska som čítal perfektnú 60-stranovú case study,
a prípadovú
štúdiu pre tých, čo nevedia anglicky.
Ďakujem.
A bolo tam vlastne rozobraté to, ako sa vlastne zo Slovinska, z úplne totálne nezajímavej a zbytočnej krajiny v tom čase sa proste stal líder cestovného ruchu v rámci akoby Európy ako takej. Uh-huh. A oni vlastne od roku 2006 alebo do roku 2007 si nastavili proste 20-ročný plán. Tam boli masívne investície, bola to do veľkej miery, to bola cez ministerstvo turizmu a regionálneho rozvoja, alebo neviem, čo tam, ako to oni majú pomenované.
Vypím, že asi sa mierí, že toto my nemáme spracované.
Tak to, že ten plán, že na to mysleli dopredu, ale oni, my nemáme plán diaľnice, ale ani ten nemáme.
My riešime len to, že kto si koľko ukradne a či vyhrá v nasledujúcich voľbách. Čokoľvek, čo je dlhšie ako na 4 roky, tu nikoho zatiaľ nikdy nezaujímalo, okrem pár.
Oni, no oni v roku 2006-2007 proste prišli s celonárodnou stratégiou. Oni masívne investovali nesmierne miliardy do infraštruktúry, do ciest, do, myslím, že len do jednej z jaskyň, najväčších, najzaujímavejších jaskyň, kde ideš vlakom hodinu cez tú jaskyňu. Tam v Postojnej. Myslím, že tam išlo asi 1,5 miliardy proste len tam. Hej.
U nich je to vidno, že to bol niekoľkoročný proces, lebo to, že v 2020 prišiel Michelin, tak to není, že teraz prišiel a takto sa im zadarilo za tie 4 roky, ako hovoríš, lebo tak keď tam chodím, tak tam vie aj upratovačka v kempe po anglicky a to je jedna vec, druhá vec, že naozaj udržiavané cesty, príroda podľa mňa veľmi ťažia od turistického ruchu a aj veci okolo. Ljubljana je krásne mesto, kde máš úžasné jedlo aj všetko okolo, takže a pritom je to veľká inšpirácia pre nás, lebo však Slovinsko je veľmi podobná krajina ako Slovensko, nie len názvom, tak síce oni majú aj ten kúsok svojho mora, ale prírodu máme podobnú, čiže ten potenciál máme rovnaký.
Však Slovinci majú nejaký smiešný 2 milióny obyvateľov, majú ročne okolo 6,5 milióna turistov. Hej, turistický, alebo turizmus tam je skoro 10% HDP. Tam oni majú jednu z najväčších v rámci Európy počet nocí na turistu pre spania, hej, že vysokú konverziu toho, koľko peňazí tam ten turista minie za to jedlo, hej, a s tým Michelinom sa to len extrémne sa to akceleruje, hej. Ty keď si otvoríš, ja neviem, webovú stránku slovinskú, turistickú, ty si vieš proste všetko vyklikať, ty máš všetky ubytka na jednej stránke, máš tam, vieš si vyklikať farmy, farmárov, markety, kde sú po celom Slovinsku, kde si vieš ísť nakúpiť, kde sú dodavatelia, veľa z tých fariem, čo u nás sú len predajcovia, u nich napríklad sú aj ako turistický point, proste, že tam ideš a vieš sa tam ubytovať, vieš tam dať si degustačku, ochutnávku, vieš, proste ťa tam prevedú ako po múzeu, hej, a zároveň stále je to niečo, čo dodáva pre tie reštaurácie. Akože to, akým spôsobom oni ten turistický ruch robia, je úplne šialené a v podstate...
Akurát, že na toto není u nás šanca. Keď by mali byť farmári podporovaní kvôli reštauráciám a cestovnému ruchu, tak u nás je to stále vnímané ako niečo luxusné, Michelin len niečo, čo má len hviezdy a tým pádom žiadna populistická vláda nebude robiť žiadne podporné kroky k tomuto, lebo by to ľudia vnímali zle, lebo sa o tom nechce rozprávať, aké sú tie možné prínosy. A podľa mňa dlhý plán nespravíme. Buď si povedzme, že tu ten Michelin nebude, lebo na to nemáme, nechceme mať, nevieme mať, alebo potom nech príde, nech nastaví zrkadlo a môžu sa stať dve veci. Dostaneme facku a proste už po tých 5 rokoch, na ktoré si ich zaplatíme, alebo na 3 roky neprídu. Alebo sa proste pozviecháme a spravíme to za kratšiu dobu ako ostatné, lebo nebudeme mať na výber.
Tým, že oni to robili dlhodobo, oni potom nejaký 2014-15 akože masívne začali sa podporovať farmy a tie reštaurácie a oni ten Michelinovský štandard už mali trebárs 3-4 roky predtým, ako samotný Michelin prišiel. Hej, oni napríklad pozískavali kadejaké európske ceny, tam až ten taliansky Bedeker, ten, alebo francúzsky ten Galt, Milo,
Milo, hej,
že oni pozískavali reštaurácie tieto ocenenia, myslím, 2018 alebo 2019, a až potom prišiel Michelin, hej, že to bolo vlastne akoby završenie zhruba nejakých 15 rokov investícií a rozvoja, hej, a prišiel Michelin, a nie, že s tým, že prišiel, a viete čo, robíte to asi dobre a mohli by ste to robiť takto, nie, prišiel Michelin, rovno tam drbol dvojhviezdu do Hiše Franco, lebo to bolo akože super, malé, hej. Hej, Anna Roš, neviem, že či dokonca nebola aj najlepšou kuchárka, alebo v top 5 kuchárov sveta v tom roku, a už o ďalší rok tam už mali proste 3-4 desiatky tých reštaurácií, hej, a tým, že my tu máme proste tak nerozvinutý cestovný ruch a tak podhodnotený, ja sa normálne obávam toho, že keby ich akože zaplatíme, zavoláme, tak akože veľmi mohla prísť taká facka, že viete čo, nie.
My môžeme najprv udelovať 5 rokov zlatú čapicu Andreja Danka alebo niečo také, vieš, a bude prvé ocenenie a potom sa to vyvinie až k Michelinu.
Tým, že tu proste není tá infraštruktúra, že tu není nič, proste nič, tak nedostávaš Michelina ty za to, že máš pár dobrých reštaurácií. ty proste dostávaš Michelina za whole package.
Jedna vec, ktorá by to mohla akoby naštartovať a ukázať zvyšku, lenže zase by to možno v tom, jak my zmýšľame, polarizovalo tú spoločnosť, že nech príde teda ten Michelin zatiaľ posúdiť, že či v Bratislave na to máme, aby ten zvyšok toho Slovenska videl, že či to má význam, či to dokáže niekam posunúť, tak ako mala donedávna bolo iba Viedeň a Salzburg, ako v rámci hlavných miest Európy, ako bola Praha, z iných dôvodov, ne, že by si Praha povedala, že zavolá, ale bola proste samotným Michelinom zaradená medzi hlavné mesta Európy. A celá tá krajina ostatná sa začala strašným spôsobom rozvíjať, až už teraz vlastne v týchto asi dňoch michelinskí komisári hodnotia celé Česko a budúci rok celé Rakúsko, že a neviem, či by toto potom nebola možno cesta. Keď hovoríme o tých kapacitách, infraštruktúre a tak ďalej, že nie je z toho dôvodu, že by zvyšok Slovenska na to nemal, lebo je kopec fantastických reštaurácií mimo Bratislavy.
Ale otázne je zase, jak by sa na to ľudia pozerali, že či
zlé.
Je to. No zlé.
Však. Ale z dlhodobého pohľadu. Ako by sa pozerali, keby teraz niekto chcel spraviť 20-ročný plán, ktorý by podporoval strašne cestovný ruch farmárov a tak ďalej, by pomaly ľudia vyšli do ulic.
No. Ja nemám čo jesť, aký plán 20-ročný?
Principiálna otázka, keby ste mali odpovedať jedným slovom, mal by prísť Michelin na Slovensko teraz? Jedným slovom, áno, nie?
Nie. Neviem.
A ja zazdávam áno, tak dobre, tak to máme tri absolútne. Čiže boli tri možnosti, ktoré sa dali povedať, sme tu traja, máme tri rôzne odpovede. Tak skúsme rozebrať, že prečo áno, prečo nie a či vôbec to má nejaký zmysel. A začneme s tým nie.
No je to akože také naozaj podľa mňa ešte uponáhlané, lebo sú tu reštiky, akože som aj zároveň za áno, lebo je tu, sú tu podniky, ktoré by si zaslúžili aj hviezdu, sú tu podniky, ktoré by si zaslúžili BIPA určite. Ale v poslednom čase ešte viac začínam vnímať to, že my nemáme proste ani personál, že v najlepších reštaurácií našich vypadávajú ľudia, oni nevedia nájsť ani poriadne kuchára, pomocného, čašníka, kadekoho a teraz je toto fáza na to, aby si vedel byť pripravený na príchod komisárov Michelina.
Ale nekľudne nebuďme, potrebujeme nejaké zrkadlo, tak ako dostali Srbi alebo Fíni, keď tam prišiel Michelin a potiahlo ich to tou konkurenciou práve strašne hore. Lebo my keď sa budeme stále len uspokojili, my Slováci sme takí, že v reštaurácii nepovieme, že sa nám nepáčilo, lebo my sme vždy boli taký národ holubičí, že však radšej nepoviem nič.
Tak by som tam dal
odborník.
Nejaký dobrý rím.
Áno, áno, to aj ja.
Hej, to by bolo lacné, prvoplánové a nebolo by to ani trošku vtipné. Niekto to musí spraviť a nech ten Michelin príde a nech nám dá kľudne facku, že nebude tam ani jedna hviezda, ani jeden.
Ale to sa nestane, že nebude ani jedna hviezda, lebo nejaké tu na to majú akože, ale neviem, že či ich to ešte viac neoddelí od tých ostatných potom.
Ale to je oddeli. Potom na tom, že aký si ty ako reštaurátor, že či si povieš, tak tu sa vytvorila nejaká elita, čo podľa mňa ani nemá zmysel, lebo však na hviezdu tu majú čo 3-4 podniky na Slovensku. No. Ale ostatné, že tento sa tam dostal a ja nie, no, neviem, mňa by to motivovalo, že tak čo je u mňa ináč, že som sa tam nedostal, lebo však tam do Fínska, do Srbska, keď prišli podobné veľké krajiny, čo sa týka počtu obyvateľov, tak cestovný ruch to potiahlo, dostali sa na mapu, ináč sme posledná čierna diera, kde v rámci civilizovanej Európy není Michelin. Čiže...
A vlastne v rámci Európskej únie sme úplne poslední, či ešte tam je niekto?
Myslím, že v rámci Európskej únie sme asi poslední.
Asi áno. Ja viem, že je tam strašne veľa proti, či sú to už dodávateľské reťazce, či je to kvalita toho servisu, ale už to vyzerá, že nás nemá nejako čo ďalej posunúť a ukázalo sa to vo všetkých tých malých krajinách, kde hneď aj trebárs neprišla hviezda, aj keď u nás by asi zo pár podnikov na to malo, že to ten cestovný ruch posunie ďalej, akoby ľudia si myslia, že Michelin je len o tom, že hviezda a drahá reštaurácia, ale však to tak vôbec není a celý svet cestuje.
Akože je pravda, že keď som bol napríklad aj v Srbsku, čo sme spomínali, že majú Michelin, ale nemajú žiadnu hviezdu, tak v Belehrade som bol v reštike, ktorá mala BIPA, bola super, ale v Sleku by som povedal aj 10 možno našich slovenských, ktoré sú ďaleko lepšie ako táto, takže určite akože mali by sme na to tam potenciál, len neviem, začínam takú nejakú divnú krízu tam cítiť, že sa veľa reštauráciám, aj nebudem ich menovať, aby som im neuškodil, ale že im odchádza veľa ľudí a že je to nejaké problematické.
Odchádzajú tak, kam, akoby do zahraničia? Alebo...
Odchádzajú mimo fachu.
A mimo fachu, že úplne preč odtiaľ.
No, a to je asi to najhoršie.
Keď si predstavím svoju vysnívanú robotu čašník, tak mňa by bavilo, aj keď treba ten môj podnik, ktorom by som pracoval, že by mu na tom nezáležalo úplne, aký je ten servis, ale bola by nejaká možnosť sa niekam posunúť a vedel by som, že je tu niekto, kto to hodnotí a vďaka tomu celý svet cestuje sem, že sa posunú niekde, kde im na tom záleží. Neviem, dúfam, že ja si myslím, že Dano Tillinger alebo Lukáš Hesko, keď bola konferencia k takej iniciatíve, aby prišiel Michelin na Slovensko, tak oni hovorili ako najväčšiu výzvu to, že aby sa tí ľudia aj zo zahraničia, alebo tí, čo aj počas covidu odišli do iného fachu, začali vrácať do tých reštaurácií s vidinou toho, že ich niekto ocení.
Ono v podstate náš najväčší problém, aspoň čo ja ho vnímam, je ten, že iné krajiny, ktoré už toho Michelina majú, tak oni začínali od spodu. Že keď si zoberieš, ja neviem, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, ako také tie gastronomicky najvyspelejšie, najznámejšie krajiny, tak tam ten záujem o to jedlo, o to gastronómiu treba raz ide do nejakého možno 15. 16. storočia. Hej. Francúzi už majú 1600, 1700, už majú špičkové kuchárske knihy, hej, kde už vznikajú tie omáčky, kde už vznikajú tie recepty, ktoré sa dnes stále v tej francúzskej gastronómii využívajú.
V tom 15. storočí ešte ani tú našu národnú kukuricu a zemiaky nemali.
Hej. A v podstate oni desiatky rokov až stovky rokov oni budujú tú kultúru toho stolovania, stravovania, gastronómie, reštaurácia. Ja napríklad strašne vnímam, že na Slovensku akoby tá gastronómia, alebo ľudia to gastrovnímajú cez také dva extrémne póly. Jeden ten pól je taký, že jedlo ako nevyhnutnosť, alebo jedlo ako nutnosť.
Áno.
Že ide sa do reštaurácie najesť čím rýchlejšie a je ti úplne jedno, že čo ako, hlavne aby to bolo lacné.
A veľa.
A veľa. A druhý extrémny pól je, že v reštauráciách si ľudia robia, neviem, oslavy, a krstiny, birmovky, svadby a neviem čo. To sú také akoby dva extrémne póly. Jeden je fakt ten, že musím sa nájsť, lebo biologická potreba, a druhý je nejaký oslavný za strašne veľa peňazí. A niekde chýba taký ten stred toho, že idem do reštaurácie, pretože mám chuť byť v reštaurácii. Chcem ísť za nejakým zážitkom, chcem príjemne stráviť čas, mať možno ísť za obľúbeným šéfkuchárom a teraz potešiť sa ako malé decko z toho, že zjem niečo dobré, príde nejaká nová netradičná kombinácia chuť. Toto my tu na Slovensku strašne nemáme a toto je v zahraničí. A ja tí ľudia, ako... ktorých to proste, tá gastro ich baví a tým pádom, že čím viac ľudí baví to gastro, tým viac tá reštaurácia sa musí snažiť, tým musí byť kreatívnejšia, tým potrebuje mať nejakých iných dodávateľov, čím sa rozširuje sieť dodávateľov, čím sa zvyšuje kvalita, tým sa zvyšuje objem tých ľudí, ktorých to baví a takýmto spôsobom to sa nabaluje a toto nám tu chýba, takéto podhubie k tomu celému.
Obhajovateľ zas toho Michelina, aby prišiel práve kvôli tomu, aby sa toto zlepšilo. My už nedobehneme tie ani len, nie že stovky rokov, jak Francúzi, Španieli, Italiani, my nedobehneme ani tie desiatky rokov, počas ktorých tu bol komunizmus. A je super, ak nám k tomu môže niečo pomôcť, lebo túto natúru asi nezmeníš zo dňa na deň, že teraz zrazu 90% ľudí si povie, však jedlo nemusí byť len 4 eurá obrovská porcia, ale aj niečo pekné, aj keď začína to. No tak si nechajme pomôcť od toho Michelina, nech sem dotiahne turistov, nech ti vidia, že tie reštaurácie sú plné, nech sa o nich píše a správame to možno, prečo nevyužiť tú možnú skratku, ako peňazí to aj tak donese viac, ako za to zaplatíme, to sa ukázalo všade aj v tých najhorších prípadoch. Ja to beriem akoby z tohto pohľadu, že nám to vie pomôcť.
Hej, ja sa vždycky akože snažím byť niekde uprostred, že teraz som povedal, že nie, minule som si zase myslel, že áno a raz som tak a teraz aj cestou sem som počúval chalanov, túto kamošov našich peklo v papulí, jak sa rozprávajú o tom, že strašne klesla návštevnosť ľudí v reštaurácii, že buď si teda objednávajú, alebo vôbec ani nejdu do tej reštaurácie. To je tiež taký bod, ktorý je v tomto veľmi dôležitý, lebo ty, že si objednáš, síce tú reštauráciu podporíš, ale je to o mnoho menej, ako keď tam proste prídeš a okrem toho, že si kúpiš to jedlo, tak máš aj nápoje a tú reštauráciu aj zapájaš a aj servis aj všetko, takže je to taká cesta, ale môže to byť aj takto, ako ty hovoríš, Mišo, že keby ten Michelin sme zaplatili, prišiel by, zo pár reštaurácií by sa zaradilo, zalistovalo, turisti by prišli a videli by to aj tie ďalšie reštaurácie. Museli by ale výjsť z tej komfortnej zóny a neurobiť to klasické slovenské, že závidím ti aj, že neviem čo máš kozu a zdochla ti, nezdochla, neviem čo, ale že ťa to motivuje, že ty urobíš zase ten krok navyše, aby si aj ty mohol sa zaradiť do Michelina a nie, že ty budeš robiť tomu druhému zle, lebo on je tam zaradený a ty ne, lebo...
Ja stále ako človek, čo verí v to, že ľudia chcú byť motivovaní a robiť veci lepšie, tak ja verím tomu, že by sa to tak stalo. Ako, keď to môže fungovať v Prahe, ja viem, že sme sa bavili o tom, že tá Praha je úplne aj mentalita odlišná a všetko, ale je tam veľa konceptov, ktoré sú v zásade podobné ako u nás, len navyše je tam ten servis. A to v podstate nič nestojí, len aby ten majiteľ chcel trošku pracovať s tými ľuďmi a nech je tam nejaká zábava, že keď tam dojdeš, jak Rudo hovorí, že nedostaneš len haldu jedla na tanieri, ale aj si zapamätáš, aký tam bol zážitok, aké to bolo príjemné. A to nie je asi tak strašne veľa roboty a ukazuje sa, že u nás si to ľudia nechcú vyžiadať, alebo my zákazníci si to vyžiadať nechceme. tak si nechajme pomôcť, nech nám to ukážu tí turisti, ktorí sem za tým jedlom prídu, lebo oni prídu, keď budeme v Michelin, keď nebudeme v žiadnom sprievodcovi, tak oni sa u nás nemajú ako dozvedieť.
Hlavne by to veľmi pomohlo v tom, že tí turisti, keď sem prídu, hlavne do Bratislavy, tak tu neprespávajú a že toto by ich donútilo kvázi, že keď chcú si dať v tých jednotlivých reštauráciách, ktoré by sa zalistovali, tak proste tu prespia, čo je zasa kšeft pre hotelierstvo, povedzme pre bary nejaké, raňajkárne a jedno s druhým, že to na seba nadväzuje kopec vecí, takže v tomto určite áno.
Ja s tebou nesúhlasím v tom, že Michelin by tu mal prísť na to, aby nám pomáhal, alebo aby niečo vytváral, alebo aby štartoval nejaký turistický ruch. Michelin práve, že nemá byť ten, čo ti príde a dá ti nejaký feedback, že čo by si mal ako robiť. Michelin je myslím si, že veľmi profesionálne, odborné a exaktné hodnotenie na nejaké úrovni. A myslím si, že oni by mali prichádzať niekam alebo do prostredia, ktoré už je do značnej miery rozvinuté a oni majú len dať tomu taký ten, možno že nejaký final touch, ktorý to posunie na ten najvyšší možný nejaký level, ale nemá to byť o tom, že oni teraz sem prídu a na základe toho sem začnú nejakí ľudia chodiť, lebo toto keď sa stane, napríklad vymyslím si, že dostali by sme na budúci rok 10 reštaurácií by sa dostalo do BDK, alebo 12, alebo 15, jedna by mala možno hviezdu, nejaké dva green stary a začne sem chodiť 6-krát viac turistov, tak sme v ríti.
Lebo?
Nemáš ide ubytovať, nemáš infraštruktúru, nemáš ubytovacie kapacity. Si predstav, že by len začali točiť, ja neviem, viacej slotov, potrebuješ viacej...
Viacej slotov nepotrebujeme určite.
Viacej slotov na večeru, na obed, vieš, pridáš ďalší deň napríklad, hej, a zrazu zistíš, že nemáš skade brať suroviny.
To sa kľudne môže stať?
A to je to, čo som vravel na začiatku, že my to akoby bereme z úplne opačného konca a my tu síce máme, že výborné reštaurácie, ktoré sú veľmi porovnateľné s európskymi VIP-ovými jedna star reštauráciami, podľa mňa úplne v pohode niektoré, ale my tu v podstate nám tu absentuje celé to všetko okolo tých reštaurácií, hej, že teraz napríklad som sa s Peťom bavil Lunterom a my máme asi dvoch alebo troch certifikovaných, ja neviem, somelierov reštauračných, ktorí robia reálne v reštaurácii, hej, že my tu nemáme profesionálnu obsluhu. Ty teraz potrebuješ čašníka, alebo ani nie čašníka, to človeka na servis, ktorý ti bude hovoriť anglicky, nemecky, maďarsky, hej, keď potrebujeme tu veľa turistov z Maďarska, z Rakúska, z Polska, z Čiech, zahraničných, hej. Potrebuješ tu človeka, čo má tri jazyky z vlada.
Súhlasím, ale
zase
ľudí, ktorí...
takých ľudí, vie, že nám toto tu chýba a...
Stafu, ktorý zvláda jazyky, neviem, ale za somelierov certifikovaných možno, ale máš kopec takých, ktorí by si mohli ten certifikát spraviť, lebo robia somelierov, ak by na to bol priestor, že vždy to má dve strany mince a ja súhlasím aj s tou tvojou, že kľudne sa to môže stať.
Pýtaj sa Peťa, že aké ťažké je získať ten certifikát a
ja
to keď ti začne hovoriť, tak
zas, je
to
ale
koniec.
Je pravda, že máme tu možno 4-5 reštaurácií, kde takého someliera reálne treba, ale v tých takých, čo by boli ako vyslovene v tom BDKR len, pretože naozaj majú dobré jedlo, fajn servis a fajn víno, tam nepotrebuješ certifikovaného. A tých dodávateľov, ja neviem, David, ty chodíš strašne veľa po farmách, podľa mňa, a možno nie, možno mi povie, že nie, ale keby sa ďalších 30 reštaurácií rozhodlo, že by chceli brať zeleninu od farmárov, tak asi by mali odkiaľ, keby vyslovene za tým išli.
No oni by mali odkiaľ, že tých farmárov je dosť, ale bol by problém s tým, že oni teraz nejsú nastavení na také kapacity, lebo proste ten odbyt nemajú. Oni potrebujú zvyšovať ten odbyt, ale potrebujú to kvázi postupne urobiť, lebo tak keby im niekto teraz zo dňa na deň povie, že teraz sme získali Michelin a teraz musíš vypestovať 6-krát toľko toho, tak to by nezvládli. Čiže,
to asi nie,
čiže
to sa
musí sa to nejako postupne a preto je aj dôležité, aby tie jednotlivé podniky podporovali postupne tých farmerov viac a viac, aby sa tu vybudovalo to
ale dalo by sa to, keby
podhubie.
Ja ako by som bol majiteľ reštaurácie a povedal by som si, dobre, tak tu sa ide niečo diať, musím ísť trošku viac po tej kvalite, tak obehám Jožka, Janka, Ferka, poviem im, budúci rok by som už chcel brať od vás nejaké veci, že tento rok to nezvládnem ani ja celé zmeniť, ale od budúceho roka by som chcel, tak viem nájsť niekoho, s kým sa budem baviť.
Myslím si, že určite vieš nájsť, aj čo sa týka mesa, rýb, ovocia, zeleniny, určite sírov vieš nájsť. Ale je to také v tom, že je to stále začarovaný kruh aj s tým štátom, že majú oni zlú tú podporu zo štátu a potrebujú, jednoducho potrebujú peniaze, aby sa naštartovali viac. Čiže jasne, napríklad potrebujú chladiarenské auta alebo niečo také, že to je tiež dôležitá vec, aby si vedel v kvalite rozvážať nejaké produkty a tak ďalej. A to je veľa vecí, ktoré na to vplývajú.
Väčšina fariem u nás na Slovensku je tak, že majiteľ je zároveň hlavný zamestnanec a jeho ďalší traja zamestnanci sú brat, otec, manželka a deti.
A musí to zarobiť, aby sa mali z čoho žiť, hej, tí ľudia.
Že v podstate oni ani až tak nemajú zamestnancov, lebo si ich ani reálne nemôžu dovoliť, že to proste to je rodinný podnik, rodinný biznis, tak sme sa bavili o tých starých čašníkoch minulý týždeň. Že tie farmy sú naozaj akože family business častokrát. Mm-hmm. A zober si Peťa z Beladis, ty vole, však jak sa on zničil tým?
No, došiel až k žalúdočným vredom.
Jak sa on tým zničil, vieš, a strašne tam makal a tiež v podstate má perfektný produkt, ale už dosiahol proste strop svojej kapacity, že on musel veľa klientov zrušiť a už ani nevozí, hádam, od farmy na východ už vôbec nevozí.
Tá kapacita bude asi strašný problém, lebo u nás to, a to bude zasúvisieť asi aj s tými dotáciami a podporou zo strany štátu, kde na betónové plochy není problém dať dotáciu, ale tam, kde by bolo treba. Že aj teraz sme boli s Davidom vo Veľkých Pavliciach, kde keď som si kúpil steak suchozrený od nich za
cenu... To sú len obyčajné pavlice, neveľké.
Jo, pavlice.
Ale dejú sa tam veľké veci.
Dejú sa tam veľké veci, tak mne odpadala sánka a hlava, keď som ochutnal ten steak. Ale hlavne, keď som si tam pozeral ceny normálneho mesa, tak tie sú niekde, tak povedzme, že v strede medzi mesom v akcii v sieti a mesom vieme a skôr k tej akcii v sieti, ale hyperkvalitné. Ale verím, že keby teraz sa vrhli všetky reštaurácie po nich, tá kapacita ich asi nepustí a budú musieť spraviť kompromis v kvalite. A pritom, keby im štát akoby dopomohol k tomu, aby mohli zväčšiť tú kapacitu bez straty kvality, tak by to možno malo zmysel a rovnako asi aj u všetkých tých ostatných.
Veru, no ale inak oni sú taký dobrý príklad toho, že sa to dá urobiť aj v týchto našich podmienkach, aby dobre bolo, ale bodaj by takýchto projektov bolo čím viac. No.
Otázka dneska prišla jedna zaujímavá. Nebudem ju čítať úplne celú, ale otázka bola namierená na to, že či dávame tipy vždy, alebo to od niečoho záleží a či je to vždy nejaká konkrétna percento suma alebo od druhu reštaurácie.
Za mňa poviem, že keď mi ľudia napíšu na Instagram, aby som im dal nejaký tip, kam sa nájsť, tak vždy im dám.
Dobre, a sprepitné, dobre, tak po slovensky sprepitné.
A vieš čo, ako ja to mám asi nastavené tak v hlavičke nejakým spôsobom, že tých 10%, ktoré sa tak ako tak nepísane hovorí, že by sa malo dávať, pokiaľ si teda spokojný. Súd niekedy nedávam nič, keď nie som spokojný.
A keď si nebol spokojný, aj sa stane, že nedáš nič vyslovene.
Keď nie som spokojný a vyslovene, že nie som spokojný, že som až dokonca nahnevaný, tak nechám si pasívne, agresívne vydať do posledného centa. A schválne tam stojím, kým dostanem proste posledný cent. Keď naozaj, že zlý zážitok nejaký, proste niečoho, že arogantný personál, vyslovene zlé jedlo, ak niečo napríklad reklamujem, alebo zabudnú na mňa a odkomunikujú tu úplne hlúpo, tak vtedy si nechávam akože vydať do posledného centa. A tak
stáva sa ti to často?
Čas od času sa to stane, hej?
Rozšírim tú otázku tak, ako ju Lukáš Jando písal. Keď je zlé jedlo aj zlý servis, tak nedáš nič. To presne dala aj on ako
postrek. A reklamujem normálne.
A keď bolo, čo ja viem, že dobré jedlo, lebo to je to, čo na čo aj David narážal pri tom servise na Slovensku, že jedlo bolo dobré, že povedzme, že aj že naozaj dobré, ale servis bol zlý. Vtedy necháš?
Od toho ono závisí, že asi aká je prevádzka, niekde na prevádzkach sú treba z manažéri a vieš si niektoré veci s nimi odkomunikovať. A podľa mňa, že toto ja apelujem na všetkých, že napríklad, ak sa vám náhodou dačo stane v reštaurácii, že vám nechutí dačo je na figu alebo dačo je zle, vždy je tam niekto, kto je na ten deň za tú prevádzku nejakým spôsobom zodpovedný. Odkomunikujte si to tam a nepíšte, podľa mňa nezmyselné recenzie je niekde.
Amen.
Lebo to len proste brutálne znižuje ten rating. Môže mať kuchár zlý deň, môže mať čašnička zlý deň, trebar, že ja neviem. Stalo sa mi ešte, keď som takedy pracoval, že kolegyne zomrel otec a proste bola v robote, hej, lebo musela tam si proste odrobiť tú smenu, lebo ju tam šéf donútil. a akože dejú sa rôzne veci a môžu mať, akože ten zlý servis v tej reštaurácii môže mať strašne veľa príčin, čiže je super si to odkomunikovať tam a vyriešiť to na mieste.
No, ale a keď ľudia majú silné reči až na internete.
No, treba mať silné reči aj naozaj, nielen na internete. Ale ak je dobré jedlo a je zlý servis a je možno si to odkomunikovať, tak sa snažím robiť tak, že dajte tips do kuchyne.
Pre mňa vtedy strašne záleží na tom a ja som v tomto niekedy taký, že mám teraz v živote obdobie, keď musím na sebe pracovať po veľmi veľa stránkach a jedna z nich je to, aj keď niekedy si myslím, že to je správne, ale niekedy, ale väčšinou a rozumovo viem, že musím na tom zapracovať. Keď sa niečo stane, či je to zlé jedlo alebo servis niečo pokazí a ja dám na to poznámku, tak ako náhle sa mi stane, že odpoveď není profesionálna, tak začne byť ľubíš, strašne nepríjemný.
Ty ľúbiš tak vybuchnúť niekedy.
Ale na druhú stranu, ako nie, že hlučný alebo vulgárny, ale nepríjemný, alebo asertívne nepríjemný. Na druhú stranu, keď sa stane...
Asertívne nepríjemný, áno, je to dobré pomenovanie.
Ale zase na druhú stranu, a ani to by som asi nemusel, keď dám nejakú poznámku, že niečo bolo zlé a tá odpoveď je fakt, že strašne privetivá, tak ja sa roztopím a už odpustím, že úplne, že čokoľvek, že to také dva extrémy v podstate.
Ale to je presne o tom, že ak sme sa bavili naposledy, že o tom servise, ako on dokáže s tebou komunikovať, hej?
Áno.
Raz keď ti príde jedlo, ktoré proste vyzerá jak šlichta, je hnusné, zle chutí, príde ti surová kuracina, alebo neviem čo, dvihnem ruku, prihlásim sa, poviem, zavolám si ten čašníka, pozrite sa, toto není dobre.
A on môže povedať, opýtam sa a už si nasratý.
Tak vtedy ako dobre, nech sa páči, ja odchádzam, majte sa.
Ale môže povedať, prepáčte, zistím v kuchyni, čo sa stalo, väčšinou táto surovina je fantastická, za chvíľočku som späť, dáte si zatiaľ pohár vína na mňa a už si proste ich.
No.
A taký malý rozdiel.
A mne sa toto stalo v jednej reštike, že som tam prišiel a objednal som si a hodinu mi nič neprišlo. Prišla mi pohár vody, hodinu nič. A ja sa tak akože... očný kontakt s čašníkmi,
si mal kuvert.
Jak ma zbadali, že čo, vieš, hneď sa tak akože otáčali a po hodine vrajím, že viete čo, ja odchádzam. Že akože toto úplne, dal som akože nejaký feedback, som im povedal, že aj som sa na vás pozeral, aj všetko, ako snažil som sa vás privolať, že nejakým spôsobom to vyriešiť. A oni, že viete čo, za 10 minút to bude, vrajím, že ja už musím ísť, mám ďalšie stretnutie, a oni, že dobre, 17 eur.
Výborné.
A ja, že prosím.
Že dobre, vy mi dávate len 17 eur, že
nič som nemal, a oni, že no ale máte objednať a už sa vám to chystá. Vrám, že no akože prepáčte, ale toto mňa vôbec nezaujíma.
To je podľa mňa...
Kľudne, tu vám nechám číslo, nech sa aj manažer rozve, alebo čo, ale ja sa ponáhľam, majte sa, doví.
To je dve najväčšie chyby, to sme sa akurát s Davidom o tom bavili, slovenských reštaurácií, a to sú dve maličkosti, ktoré keby všetci zmenili, tak je to obrovská zmena, že keď otvoríš dvere a je aj totálne busy a ten čašník vie, že sa ti nemôže ísť venovať, tak aspoň sa na teba pozrieť a povedať dobrý deň, a potom keď sa deje niečo, kvôli čomu to dlho trvá, tak povedať prepáčte, bude to trvať dlhšie, pripravujeme to. Nič viac netreba, a toto
tak
by zmenilo strašne moc.
Všetko je o komunikácii, proste odkomunikujem, prídem, poviem.
A ty keď sedíš jak tajtrlík 3/4 hodinu a nikto sa pri tebe ani nepristaví, tak nevieš, čo sa deje. Keby si vedel, tak možno počkáš, si trpezlivejší, že fakt len pozdraviť pri príchode a komunikovať meškanie.
Čo pekného alebo zlého si zažil v posledný týždeň, mi ma zaujímalo.
Tak ja neviem, či nebudem mať to isté ako ty, ale bol som v Košiciach. A podarilo sa mi večer stretnúť s Jurajom Hruškom, jedným z najlepších šéfkuchárov Slovenska, ktorý si otvoril takú vlastnú predajničku talianských delikatés a má tam obrovský stôl a robil takú degustáciu focacci a frizzante vína. A pre mňa to bolo nádherné, čo dokáže s tými surovinami, ktoré kúpuje len na farmách v Taliansku. Zase je to o tých farmách, o tých produktoch a focacciu, ktorú im tam pečie kolegyňina mama. A jak sa to pekne vyskladá, jak to nakombinuje, jak o tom pekne porozpráva. Bol to nádherný večer, principiálne na slovenské súroviny by sa dalo povedať, že s chlebom a salámom. Ale v takých variáciách, že to bol zážitok obrovský.
Bolo veru, no to bolo to úžasné. A tak keď už si povedal toto, iné? Ja by som povedal to, čo bolo cestou tam. A toto, akože veľmi rád toto teraz poviem, lebo možno si veľa z vás poslucháčov myslí, že chodíme po tých najlepších nejakých podnikoch michelinských a najlepších slovenských, ale není to vôbec pravda, pretože z času na čas z rôznych dôvodov zájdeme do akejkoľvek vývarovne, jedálne, bufetu, staničného, hociakého a proste skúšame, hej, čiže a niekedy to vypáli super. Napríklad teraz sme narýchlo potrebovali sa najesť a v Sabinove sme zaparkovali v centre a pozeráme, že kde sa tu teraz najesť a nebolo nikde žiadna reštaurácia, ale pozeráme, že nejaké mesiarstvo a mali tam napísané, že teplé jedlo. Tak sme vošli donútra, pýtame sa, že tak to jedlo, ale to máme len iba, že si zoberete zo sebou také zabalené v plaste. A my, že fú, že no, my sa potrebujeme rýchlo nájsť. No a pani od tej chvíle nabrala michelinský servis. Povedala, dobre, jasné, ja vám to zohrejem. Tam dala dokopy stôl, servitky, stoličky, odsunula príbor na servitky. Páni, čo potrebujete? Zohrela nám to samotné jedlo. Samozrejme, nebolo nejako exkluzívne, klasická proste nejaká kuracina z plastového obalu. To bola kari? Kokos to tak nechutilo.
Napísané to malo, ale to bolo jedno, ten servis bol tak fantastický, že by som tej pani uveril úplne všetko.
To bolo, a toto je o tých maličkostiach, že niekedy nemusí byť všetko úplne dokonalé, ale že ten človek vie urobiť ten zážitok, jak v tomto prípade, alebo mohla nám povedať, že keď chcete, kúpte si to, zoberte si to, kam chcete, zohrejte si to tam. My sme sa otočili dobre, zostali by sme hladní, ona by nič nepredala. Ale povedala, ja vám to tu zohrejem, jasné, všetko pre vás spravím a bol to taký zážitok, že si to budem pamätať možno aj zo niekoľko rokov a pritom to bolo, že jedna snaha jednej pani 5 minút.
A to ešte pri platení z nej vlastne vyšlo, že tam je prvý deň, to nebola ani majiteľka, že by sa musela snažiť.
Je prvý deň?
Hej.
Wow.
Ruda, ty máš nejaký pekný alebo kľudne škaredý, príjemný, nepríjemný zážitok za posledný týždeň, čo sme sa nevedeli?
No ja som bol, hadaj, kde?
Origine.
Áno. Ja som bol v najlepšej reštaurácii na Banskobystrického kraja u Lukáša v Lučenci a boli sme s pani manželkou na randičko a veľmi super.
Akože, povedz možno ani dnes z pohľadu, hovorili sme veľakrát, že je to super. Cítiš tam stále nejaký, že posun, že ich to stále baví? Alebo...
Áno. A my tam ideme v piatok.
Áno, vy tam idete v piatok, takže vám nebudem spoilovať, že čo všetko vás tam bude čakať. A dokonca mám aj videjka porobené, ale rozmýšľam, že ich nedám. A dám až ich potom. Až potom, ako vy prídete, aby ste nič z toho nevideli.
Daj, však ešte no o tom pokecáme v pondelok. Potom.
Na čo vlastne len chcem povedať k tomu, že vlastne hneď vedľa Origine Vextile, kde je Majo a ja si k nemu chodím vždy vína brať. Takže som si tam išiel doplne zásobu vín, pokecali sme super, lebo ja som ten deň, ak sme tam išli, dával som o ňom príspevok na Instagram a sme sa vlastne večer stretli a on vraví, že vieš čo, Rudo, taký ťažký sme deň strašne mali, akože zlý, že riadne nás zničili, že už nevládzame, úplne hotoví sme boli. Ja som si tak prečítal na obe cez tú plnku, ja už som bol taký a ja troška zúfali a fakt ťažký piatok a tak mi to dobre padlo, že niekto vie oceniť to, čo tu robíme aj v tomto meste. Takže bol taký veľmi, veľmi nadšený a dal mi ešte poslednú fľašu svojho obľúbeného vína bezodplatne. Takže ma to veľmi tak akože potešilo, že bolo to super. No a tak sme šli k Lukimu, no a ten v podstate teraz má 9 mesiacov od otvorenia, no a obrovský progres. Akože obrovský progres, čo on robí, akože má aj nový inventár nakúpený teraz, aj wine pairing zlepšil. Konečne sa mu podarilo nájsť servis, čo v Lučenci mal strašný problém, že to tam nejako plátal iba, lebo tam není vôbec personál, nič. Takže teraz to má už, teraz je to tak, jak to má byť, že je to super, že idete v najlepšom možnom momente asi sa tam nájsť. Že premiéru budete mať fakt výbornú.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Zapo. Zábava v podcastoch.